Zaživljenje.
Zaživljenje.
Psihologinja Alenka Rebula Tuta.
Prijazen pozdrav, dragi poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v tokratni oddaji. Druga sobota v mesecu je in po dveh mesecih je z nami znova Alenka Rebula. Prijazen pozdrav, nadaljavo maham in pošiljam pozdrave.
Ja, lep pozdrav od morja.
Joj, omenjeno morje. Alenka, ali morda morje ali sploh okolje lahko koristno pomaga v takšnih zahtevnih časih?
Ja, narava vedno prebuja prvinske sile v človeku, ker ima to moč, da obnavlja življenje. Narava je reševala življenje že davno, preden smo se mi pojavili na planetu. In torej to nam sporoča, kako se življenje ne pusti izriniti, ne? In vedno v tudi ekstremnih razmerah najde pot. In če smo v stiku z naravo, ta moč preide v nas in ta modrost in to, ta resnica.
Večkrat se spomnim na dve zelo pomembni misli, ki sva jih omenjali tudi v najinih pogovorih, da smo povabljeni v življenje in da je življenje tako močno, da vse naredi, da preživi, da moč življenja vedno zmaga.
Ja, to seveda drži. Ne? Naša težava je v tem, da ljudje nismo samo naravna bitja, ne? Nismo drevo, nismo lisica. In zato potrebujemo še druga orodja, zato da lahko verjamemo v življenje in v njegovo moč. To pomeni, da naj bi sodelovala tudi naša psihična plat, ne, se pravi duša, um in celo bitje. Tukaj pa je potrebno narediti kaj več. In tukaj sama narava lahko podpre recimo začetni impuls, ampak ni dovolj. Treba je potem tukaj še marsikaj drugega, zato da se v človeku vse to prebudi in zažene.
Kako, Alenka, vi vstopate v adventni čas? Vam ta kaj pomeni? Se pripravljate tudi v sebi v tem obdobju na prihod in simbolno, kaj to vam sporoča? Ta čas, december, ta umiritev v naravi, ta tišina, spokoj?
Ja, meni zima navadno pomaga, in še bolj poglobiti to zavest, da je treba živeti iz korenin. In ponavadi po zimi se srečam ravno s tem, da pogledam, kako se znajdem v ekstremnih razmerah. Se pravi, ko ne živim več toliko od tega, kar je zunaj. In mislim, da v tem času se me tudi to posebno dotika, ker so odpadle večinoma vse stvari, ki so mi dajale veselje v stiku z ljudmi. In torej sem ostala s tem, kar je v meni, predvsem in s tem, kar je doma. In torej imam priložnost, da pogledam, kako sem opremljena za ekstremne razmere. To lahko tudi vsi ostali pogledajo, ne? To pomeni, kadar mi zmanjka to ono tretje, če sem si že prej tako priredila svoje življenje, da tako moje telo, kot moje srce, kot moji stiki z ljudmi, ohranijo in mi lahko nudijo tiste glavne stvari za to, da lahko dobro preživim in ohranim to, kar je v meni živo. Torej je lep čas za inventuro, bi rekla, ne? Ta čas, ki ga doživljamo. To je prva stvar. Če bi zdaj pogledala to, kar je bilo omenjeno, ne, čakanje. Torej, čakati po moje je velika sposobnost. Čakanje je posebna drža. Pomeni, da vem, kaj je tisto, kar imam rada, kar si želim, kar bi rada, da obišče moje življenje. Ampak obenem čakanje pomeni, da tudi, vsaj tisto čakanje, kot jaz razumem, da je pravo čakanje, da ne vem, kdaj me bo to obiskalo in da ne vem, kdaj bo doseženo. Hočem reči, nekdo lahko tudi čaka Božič, ni pa rečeno, da bo na božični dan doživel to, kar je želel. Zato, ker to je širši pomen sporočila, ne? Se pravi, to se iz dneva v dan, iz leta v leto obnavlja vse tisto, kar mi pričakujemo. In praznik imamo zato, da ne pozabimo, da to obstaja in da nas usmerja. Ne moremo pa mi pričakovati v smislu zahteve. Se pravi, tisti dan se mora to zgoditi, kot sem jaz naročila. Čakanje je drugačna drža, pomeni je nega vere, da to obstaja in nega jasnosti, katere korake jaz delam in izpeljujem za to, da lahko počasi se tja premikam in da gojim svojo pripravljenost. Mislim, da drža pripravljenost je tista, ki nam pomaga, da je naše čakanje lepo.
Zdaj čakanje se lahko tudi zavleče in razvleče. Kako pa ob tem?
Ja, kako bi rekla, bogatstvo čakanja je v tem, da razumemo vrednost tega, da še nimamo in pomen tega. Zato, ker v moji izkušnji je tako, da tisto, česar še nimam, ni krivica, ki se mi dogaja. Skoraj, mislim, nikoli, ko sem to res potem se poglobila in dognala, kaj je bilo zatem, skoraj nikoli ni bilo, da se meni dogaja, da ne dobim tega, kar bi imela pravico, da dobim. Vedno sem ugotovila, da jaz s tem, kar delam, kar že znam in česar se nisem naučila, preprečujem, da bi me tista stvar obdarila in da bi jo imela. In zato v čakanju, če pridemo do te modrosti, ni nobene grenkobe, ker razumem, da dejstvo, da tista stvar do mene še ne pride, enostavno meni sporoča, kaj naj delam, česa naj se učim, s čim naj se povežem, zato da se lahko za tisto stvar res pripravim in jo sprejmem. In vemo, da ljudje dostikrat dobijo kakšne stvari in potem ugotovijo, da niso pripravljeni. Poglejmo nekaj primerov. So ljudje, ki si strašno želijo otroka. Ko otrok pride, ugotovijo, da sploh niso bili pripravljeni na sprejem tega otroka, na to, da bi potem s tem otrokom bilo lepo. Ker niso upoštevali tega, kaj vse mora v tebi biti pripravljeno, ne, postlano, da tako rečem, ne, to gnezdo, zato da otroka vanj položiš. S tem ne rečem, da potem moramo mi odlašati in čakati, da bo vse popolnoma pripravljeno, ampak gre za to, da se zavedamo, koliko je potrebno tudi vlagati in kako v trenutku, ko potem ni tisto, kar smo želeli, to ni nič narobe, ampak je samo vabilo v to, da se naučimo in vlagamo in smo delovni za to stvar, ki smo si tako želeli, ne. Isto se zgodi ljudem, ko pridejo do službe, ki so si jo želeli, ali pa do ljubezni, ki so jo čakali. Potem se znajdejo s partnerjem in ugotovijo, da ne znajo, na primer, sporočati tega, kar želijo, da se stvari zatikajo, zakaj se nam to dogaja. To je pomembno, ne, da se malo vračamo vase in da postanemo skromni. Skromnost nas varuje pred razočaranjem.
Alenka, zdaj v adventu, ko smo v nekem pričakovanju, tudi pred sklepom leta, tudi pred Božičem, kaj naj bi se rodilo v nas? Kaj mislite, Alenka, da si človek želi? Zakaj nas ta čas z neko toplino objema? Ugibava seveda, vsak ima neke svoje želje, ampak bi lahko pod črto vendarle izpostavili nekaj, kar nam je skupno. S čim si želimo napolniti srce in dušo? So to odnosi, je to neka pomiritev, zaupanje, kaj?
Ja, mislim, da tista stvar, ki si jo vsi želijo, ko nastopijo ti praznični dnevi, in je to pravzaprav tudi tisto, kar vidimo, ko ljudje prižigajo lučke in krasijo, ne, skušajo privabiti lepoto v svoje življenje. Osnovna stvar, po kateri človek krepeni navadno, je občutek varnosti in objetosti, se pravi toplina, ne, biti položen v sredino nekih odnosov, kjer te imajo radi, te slišijo, te vidijo, te zaziblja ta toplina, čutiš, da pripadaš nekomu. Se pravi, vsa ta velikanska potreba po varnosti, po zavetju. In to je nam vsem prvinska in globoka potreba. Tisto, kar navadno prezremo, je, da sta dva načina, da mi to doživljamo. Eden je to, da drugi nam to dajajo. In torej, kako znamo mi sprejeti naklonjenost drugih. In drugo je, kako mi to znamo dati drugim. Tudi v trenutku, ko nimamo vsega, kar bi radi, lahko opazimo, da tudi drugi tega nimajo in lahko, vedno lahko nekaj malega damo. In obenem lahko opazimo, da smo včasih mogoče malo otopeli in da ko nam kdo kaj malega da, tega sploh ne sprejmemo, ker se nam zdi premalo. Torej, pogosto nam manjkajo toplina, sprejetost, upoštevanost in posluh, zato ker smo po eni strani otopeli, torej bi bilo pomembno se malo omehčati in odpreti In po drugi, ker prav zaradi tega, ker mislimo, da nimamo, se zapremo in ne damo. In ljudje okrog nas so potem spet tudi nekje lačni in mrzli in ohlajeni, ne, od vsega tega. In to je začaran krog. In zaradi tega je važno to, rekla, sočutje, ne, to, mogoče bi rekla tudi usmiljenje, da dojamemo svojo lastno krhkost in krhkost drugih in nehamo zahtevati, da bi bilo ne vem kako lepo in idealno in se povežemo s to ranljivostjo sebe in drugih in iz tega se rodi gotovo večja moč kot to, če samo nekje hiramo v neki prizadetosti za mir in osamljenosti, namesto da bi poiskali tisto majhno, kar pa je možno, da si izmenjamo. Ne? Nihče od nas nima idealnih odnosov s celim svetom, včasih tudi doma sploh ni tako, kot bi želeli. Torej, pomembno je, da se med prazniki ne nabira in ne zastaja nezadovoljstvo. Prav zaradi tega, ker ko bi bili to običajni dnevi, potem bi pač rekli, da je pač vsakdanjost naporna, kot je vedno. Ne? Medtem ko ta perspektiva praznikov v ljudeh še poglobi ta občutek prizadetosti in pomankanja in s tem grenkobo, če nič ne naredimo. In zato je zelo pomembno, da si vsak dan, mogoče zjutraj, ampak tudi predvsem zvečer pogledamo, kaj se nam je tisti dan zgodilo, kar je potrebno obravnave. Zato, ker to, da mi gremo spat, ne da bi sploh vedeli, kaj točno nas je čez dan prizadelo, kaj se nam je zgodilo, kaj smo upali in ni bilo izpolnjeno in vse to, to potem mi nekje zakopljemo, nesemo in se prenese na drugi dan nepredelano. To je kot da se ti vsak dan v hiši naloži še nekaj krame in ne moreš živeti na ta način. In torej to večerno, ne, pregledovanje dneva, odlaganje in ugotoviti, kaj pa je bilo lepo in kaj nas podpira, je tisto, ki lahko rešuje naše počutje. Ne, to je tudi eden od razlogov, da sva z Josipo sestavili ta dnevnik. Jaz ga vedno uporabljam in ugotavljam, da ni potrebno, da pišemo, ne, ampak že to, da si vsak dan preberem stavek, ki me usmeri na način, da najdem mir in da pogledam vase, že to, kako bi rekla, prekinja tisto spiralo, ki se zgodi, ko jaz dneve in dneve in dneve grem naprej, ne da bi pogledala, kaj se dogaja. Ker človeku se dogaja ogromno stvari vsak trenutek. In mi niti ne vemo, s kakšnimi pričakovanji vsak dan vstanemo in upamo, da bo, in potem ni. In drugi tudi dosti o tem ne vedo. Ne? Se pravi, ta pogled vase je zelo pomemben za to, da gremo v praznike tako bi rekla, s čistejšim namenom in z večjo preglednostjo na to, kaj nam resnici v nas se dogaja, ne? In kaj treba upoštevati in kaj nosimo naprej.
Vedno znova, ko se o tem pogovarjamo, pride na misel, da kako se ljudje naslonimo na druge, seveda, ker v drugem sem v varnem zavetju, če me drugi vidi, če me drugi sliši, mi gre naproti, imam občutek sprejetosti. Je morda zato tolikokrat to zmotno prepričanje, da bodo drugi poskrbeli zame. V to svojo spiralo notranjega dogajanja pa pozabim ali pa kar malce odrivam, ker je težko vstopiti v to. Potrebujem vendarle nekoga, ki me spodbuja, ki dela z menoj. Težko zmoremo sami. Morda zato tako odlagamo?
Ja, gotovo. Mislim, da odlagamo tudi iz nekega drugega razloga. Ne? Mi navadno v življenju sami sebi rečemo, da so določeni ljudje, ki bi morali poskrbeti zame. To so navadno, recimo si rečem, ne vem, to bi moral mož, to bi morala žena, to bi morali moji otroci in to bi morali starši. In to je moj nabor, ne? In jaz določim, da ljudje, ki naj me podpirajo, so tile. V resnici tisti, ki nas najbolj lahko podprejo, so naše sorodne duše. To pomeni, da ni nujno, da je to v družini. To so ljudje, ki brez večjih težav dojamejo, kaj se nam dogaja in nas znajo tako poslušati, da nič ne zahtevajo, ne komentirajo, ne svetujejo, ampak so nam preprosto blizu. In to je tista srčna podpora, od katere nam najbolj odleže. In večina ljudi, ki jih jaz, vsaj v moji izkušnji, tako, sploh ni poskrbela, da najde te sorodne duše za svoje življenje, ki jih lahko potem spremljajo. Ne? Vsi si ustvarijo družino in čakajo, da se bo tam to dogajalo. Ampak družina je zavetje in kraj zelo različnih ljudi, ki se lahko povežajo v pripadnosti, v podpori, ampak sploh ni rečeno, da glede na svoj značaj, temperament in pogled na življenje, lahko drug drugemu prisluhne na tisti način, kot lahko to naredi sorodna duša. Ne? In zaradi tega, ker nismo gledali vase in ker ne vemo, kakšno točno sorodno dušo in kakšen posluh potrebujemo, zaradi tega si tega nismo poiskali in zaradi tega smo nezadovoljni, ker naši najbližji tega ne znajo, da bi nam nudili. Ne? Nekateri pač jim uspe, da so poročeni svojo sorodno dušo ali da imajo mamo ali očeta, ki sta taka ali sestro. To se včasih tudi zgodi po družinah, ampak to praviloma ni tako. In če sprejmemo to preprosto dejstvo, nam po eni strani tudi odleže. Zato, ker neha biti družina edini in obvezni vir vse topline, ki si jo mi želimo in vsega razumevanja. In razumemo, da tu lahko dobimo nekaj, drugi je tam, na tretjem koncu spet nekaj drugega in tako naše življenje najde povezavo z mnogimi ljudmi, z mnogimi dušami, ki nam lahko dajo vsaka nekaj malega. Ne? To je tisto, zaradi česar se je treba obračati vase, da razumemo vse te svoje potrebe, ki jih je zelo veliko in so zelo različne in nekaj naredimo za to. In to ni nič hudega, da jaz pač to odkrivam, kaj vse mi manjka in kaj bi rada. Ne? Ko bi rekla, to je hudo, samo če potem mislim, da se moramo omejiti na določene ljudi. Ampak cel svet je meni odprt. Gotovo, danes smo malo zaprti in je to malo slabše, ampak lahko pa še vedno ugotavljam, kaj bi jaz rabila za to, da se dobro počutim in da vse tisto, kar je v meni, najde nekega poslušalca in nekoga, s katerim jaz lahko delam, kar me veseli.
Vedno bomo prišli na izhodišče, vrteli se bomo v nekem začaranem krogu, če ne bomo začeli spoznavati, po čem hrepenim, kaj me napolni, česa si najbolj želim, da bi bilo prisotno v mojem življenju. Verjetno, Alenka, če v to ne vstopimo, nas to spremlja in zasleduje. Je temu sploh moč uiti?
Mislim, prav da ne. Zato, ker pogosto srečujem, zdaj mislim zlasti na ženske, ki jih pogosto slišim, prideš, da imaš 50 let, ne, 40, 50, tudi 60 in ugotoviš, da v družini si dobila, kar si mogla, v službi tudi in potem ostajaš eno celo področje, ki ni živeto. In tisto se oglaša potem v naslednjih letih, ne, ko nekateri mislijo, da so šli pač zdaj na vrsti upokojitev in zdaj bomo pač, ne vem, počivali ali kaj bomo delali ali se posvečali drugim. Ampak tukaj je celo področje v človeku, tako v moškem kot v ženski, ki še želi živeti, nam dati nova spoznanja. Ne? In torej, kakorkoli obračamo, nekoč pride trenutek, ali pa se to oglaša že tudi dosti prej, kjer smo povabljeni, da pogledamo v svojo edinstvenost, v vse tisto, kar mi neprecenljivo in edinstveno smo. To so taki subtilne ravni, je neizčrpno. Bogato in potrebno seveda spremljanje in da kdo to vidi. In tukaj smo spet pri tem, kdo lahko to vidi in kako lahko to potem rodi, ker to mora biti oplojeno. Ne? Mi vemo, da vsak cvet rabi čebelo. In tudi če cveti vse to v nas, mi smo potrebni pogleda, dotika, posluha, besede, zato da te stvari zaživijo. Ampak to bi rada posredovala, ne, vsem, ki poslušajo, da neobdelane pokrajine v nas, ki čakajo. Včasih čakajo pol življenja, zato ker je toliko stvari, ki jih želimo uresničiti prej, ne? In družina, in poklic, in tako naprej, ampak nič drugega ne moremo navzven, ki so lahko zelo rodovitna in so v vsakem človeku. In to je nekaj zelo lepega in se običajno oglaša kar tako v prebliskih čez dan, ali medtem, ko človek moli, ali ko molči, ali ko opazuje nekoga v naravi. In takrat se prebujajo taki utrinki navdiha. Tukaj bi mogoče opozorila na to, da smo postali zelo racionalni, se pravi, da tisti del našega bitja, kjer prevladujejo racionalni postopki, se pravi logika, um, vse tisto, kar potrebujemo, da speljemo dan, to dostikrat zasede kar več kot 90% naše notranje pozornosti. Medtem ko mi kot celostno bitje imamo veliko ravni, na katerih smo živi in želimo biti živi. In ena od teh ravni je tista zelo globoka, ki nam govori v jeziku metafore. Recimo gotove sanje se dogajajo v metaforah, ampak tudi umetnost govori v metaforah. In bi lahko tukaj dala en majhen primer, ne? Recimo, če jaz rečem komu, stoj v svojem izviru vsaj 5 minut na dan, je to nekaj drugega, kot če mu rečem, misli na svoje darove vsaj 5 minut na dan. Je zelo drugače. Zato, ker prvo sporočilo zajema iz te naše prvinske narave, ki zajame celega človeka in prebudi v njem vse, kar že ve o tem, kar je globoko v njem. Ne, to so ena taka sporočila, ki zajamejo iz tistih globin, ki jih mi še ne poznamo. In vemo, recimo, da mi za izvir ne vemo točno, odkot prihaja, vemo pa, da pride na dan. In torej nas poveže na drug način s seboj. Ne? Isto je, če res rečem človeku, na primer, obvaruj svoj ogenj, ko je mraz. To dojame drugače, kot če mu rečem, pazi, da se ne izčrpaš. In torej ta način, da mi iščemo povezavo s sabo, ne, ki je, da včasih tudi s sabo govorimo na ta način, nas sestavlja v neko celoto, ne, v kateri so prisotni vsi čuti, telo, naše prvinske izkušnje bitja, ki je naravno. In tako, recimo, če vprašamo človeka, kako se ti počutiš v sedanjem trenutku? In mi reče ta oseba v voščavi, v močvirju, v požganem gozdu ali pa na zasneženi planoti. To so štiri zelo različne izjave, ampak iz katerih jaz lahko, če v meni ta odgovor, razumem, kaj se v meni dogaja na globlji način. In kar je še posebno važno, ko jaz to slišim, me poveže z dejstvom, da v naravi se vse to na nek način celi. In torej bi se lahko vprašala, kaj naredi narava v trenutku, ko je gozd požgan, kaj naredi, ko je povsod led in mraz in tako naprej in najdem tudi eno pot. Torej, ta način, da mislim ne samo logično, da ne samo tuhtam, ne, ljudje, ko so v težavah, pogosto radi tuhtajo in premetavajo te stavke gor in dol in razmišljajo, kaj bi bilo pametno. Ne. Včasih je pomembno, da sebi izrazim svoje počutje in svoje želje tudi v takem preprostem jeziku, ki je prvinski. In če pogledate v duhovne tradicije, ne, evangelij je ves napisan v metaforah. Bo razlog za to. To razume vsak človek, ampak ne gre samo za to, da to razume tisti, ki nima izobrazbe. Kaj pomeni, da nimaš izobrazbe? Pomeni, da ti je dostopna samo globlja modrost, tisto, ki so jo imeli naši predniki, ko niso brali, niso pisali in so kljub temu se znašli v življenju. Odkot so črpali? Evo, in tukaj gre za to, če je bilo pomembno v evangeliju, da smo poslušali metafore, potem bi mogoče tudi mi lahko danes s seboj govorili na ta način in bi mogoče kaj več razumeli, dojeli in prebudili v sebi čistega in močnega in resnično globokega, ne, kot če samo se zatekamo v tuhtanje in v mentalni del, ne, ki je gotovo pomemben, ampak ni vse.
Verjetno smo preslišali kar nekaj učnih ur v prejšnjih letih življenja, ampak nikoli ni prepozno. To, o čemer govoriva Alenka, je kar zahtevno samo izpraševanje. Kako lahko vstopim počasi, lahko že ta trenutek začnem, če se v to še nisem nikoli poglabljal, da bi spoznal sebe, svoje hrbenenja, kdo pravzaprav v svojem izvoru in v prvinskosti sem, kako se začne to odkrivanje, kakšni so prvi koraki? Ker zdaj tisti, ki delajo na tem, razumejo tudi vse to, kar sva govorili, za nekatere oziroma ostale, ki se v to še niso podali, je pa to kar težka snov. Pa morda niti ne vedo, kje začeti, kako sploh začeti nek dvogovor s seboj.
Ja mislim, da tukaj ni treba, da kompliciramo in da se to zdi visoka umetnost, zato ker vsaka stvar se začne, kot bi rekli komu, kako naj napišem roman, če ne znam abecede. In jaz bi rekla, nauči se pisati črko A. Sicer črk je veliko in zadev je veliko, ampak začnemo s tem, da pišem črko A in to je že na prvo in veliko dejanje. In torej prvo in veliko dejanje je sedi in molči. In prisluhni tišini. Kaj se dogaja? In se vprašaj, kako ti je. In poslušaj in ne sodi. To so tiste stvari, ki so jih učili recimo tudi v šolah čuječnosti ali pa vse duhovne tradicije v bistvu govorijo o tem, da je pomembno ustvariti trenutek tišine. In jaz mislim, da to zna vsak, da se enkrat na dan nekam spravi, kjer je tiho in prisluhne temu, kar se da v njem dogaja, ne komentira, ne kritizira, noče tega razumeti, noče tega usmerjati in enostavno objame svoj nemir in si prisluhne, tako kot bi lahko skrbna mama ali skrben in čuječ oče prisluhnila otroku, ki sploh še ne govori. Ker mi ne moram, mi smo vedno usmerjeni v to, da jaz moram ugotoviti, kje je problem in potem ga rešiti. Ne grejo stvari tako. Torej, kar se v nas dogaja, je najprej potrebno posluha. In posluh sam že deluje. Ni potrebno, da kaj naredim. To, da jaz sedim, si prisluhnem in skušam negovati prisotnost in ljubezen do sebe in reči, sem tu zato, da te poslušam. Ne vem, kaj naj naredim, ampak te poslušam in sem s tabo 5-10 minut na dan, potem lahko kakorkoli uporabim te minute, to je že prvi korak, da nisem zapuščen. Ker prve osebe, ki nas zapuščajo, smo mi sami, ne? In kadar ti enemu otroku rečeš, vse naredim zate, ampak nimam 5 minut zate, ta otrok točno razume, da jaz nočem biti z njim. In tak otrok ne rase dobro. Ne? Če dobi vse razen tistega trenutka pozornosti, ko ga kdo posluša, ne da bi dajal nauke. Torej, mi smo tega potrebni najprej, da sedimo s seboj v miru ali v nemiru, vseeno je, ampak v neki čuječi, ljubeči pozornosti do sebe, do svojega življenja, ker smo tega potrebni. To je tisti preprost začetek, ki ga vsak zmore in za katerega mislimo, da ne pomeni nič. Večina bo rekla, da to ni nič, ne? Da kaj imamo od tega, čemu to služi in zakaj je to koristno. Jaz bi rekla, da že po nekaj dneh, ko sedem in tam sedim, se vidi, kaj se začenja spreminjati. In če ne vem, okrog česa se koncentrirati, vzamem en stavek, ki mi je všeč, ki čutim, da me pomirja in sem s tem stavkom tistih 10 minut, kakorkoli že. Ampak da imam to srečanje s sabo in da celo moje bitje ve, da lahko računa na srečanje z mano. In šele potem lahko grem jaz v srečanje z drugimi, ali v molitev, ali v kaj drugega, ne? Ker moram najprej vedeti, da sploh sem in kje sem in kaj se v meni dogaja.
Alenka, ko poslušam vaše misli, me prešine, da smo tudi to dojemanje sebe prodali na nek način zelo tržno se obravnavamo. Ker vedno se mi zdi, da ko nekaj počnem, morajo priti neke posledice, nekaj ne vem, mora nastati. In tudi pri otroku, včasih, ko iz otroka kar rojevajo besede in misli in prihiteva sam sebe v pripovedi, ga velikokrat zaustavimo in si mislimo, naj se zbere, pa naj v kratkem pove čim več. Torej, vedno imamo v mislih narediti tisto, kar je smotrno, manje več in podobne reči slišimo. In se nam zdi včasih res izguba časa nekje obsedeti, pa zgolj ujeti neke besede, ki prihajajo iz tišine, ali pa se usesti nasproti sočloveku, otroku in ga poslušati v njegovem navalu besed, ko morda niti misel nima svojega cilja. To se nam včasih zdi potrata časa. Ampak je prav v tem to bogatstvo, pravite, samo to potrebujemo, da se zavedam, tu sem slišan in naj vre to iz nas.
Ja, potrata časa, to je res bolezen našega časa. da ljudje hočejo, da se učinek takoj vidi. Ne? To je skrajno nenaravno in to vodi v duhovno izsušenost. Nobena stvar v naravi in niti v človekom organizmu ne deluje tako, da bi se takoj videlo. Vsaka stvar ima svoj čas, ne? Koža se obnavlja en mesec, kri prepotuje v določenem času telo, vsaka stvar rabi svoj čas. Ne? Samo naš izkrivljen um misli, da ko nekaj vprašaš, lahko takoj izstreliš odgovor. To je iluzija, v katero smo zapadli. In prav zaradi tega, ker če pogledamo nazaj in se vrnemo zelo, zelo daleč v čas, ne, ko je človek moral v pragozdu ali pa v savani ali pa kjerkoli že iskati vir preživetja, je bilo pomembno, da se je zavedel, kaj dela, recimo, da povzroča določen šum, kako se mora premakniti za to, da obvarje svoje telo. Torej je moral biti skrajno pozoren na vse, kar je delal. In ga je narava sama naučila, kako polaga noge, kako naj se premika, kaj naj je, kaj naj pazi in tako naprej. Ne? Tudi, ker je bilo potrebno varovati življenje, ker zdravljenje je bilo zelo težkočeno oziroma včasih tudi nemogoče. In ta previdnost in zavest, kako je pomembno, ne, se zavedati vsega, kar narediš vsak hip za življenje, zato da se ohraniš živega in zdravega, tega danes sploh ni več potrebno gojiti, se zdi. Ampak ostali pa smo še vedno ljudje. In torej mi se premikamo, kot da vse to ni več pomembno. In vendar, vsaka stvar, ki jo naredimo, vsak gib, vsak premik, ne, vse, kar naši čuti dojamejo, vse to je ali v službi življenja ali pa proti njemu. Kdo to še razlikuje? In prav trenutek tišine, ki ustavi čas, nam pomaga, da zaznamo vse to, česar mi v vsakdanjem življenju ne moremo zaznati. Kot eno velikansko povečevalno steklo, na katerem jaz vidim detajle, ki jih ne morem videti, če živim v našem običajnem ritmu. Ne? Ali pa kot en ogromen mikrofon, ki zazna stvari, ki jih uho ne zazna. Tisto, kar recimo en psiček, ne? Zazna, ki hodi z nami, ki ima druge antene. In torej gre za to, da mi v življenju tisti del sebe razvijemo in podpiramo s temi trenutki tišine, ki zaznava vse tisto, kar nam naše življenje briše, to našo otopelost. In iz tega šele potem privre tista notranja umirjenost in, kako bi rekla, jasnost, zaradi katere je potem mogoče eno res lepo, bogato duhovno življenje, kjer res delam stvari, ki jih čutim in pridejo do mene sporočila iz globine in tudi od drugih. Potem se življenje res spremeni.
Alenka, rekli sva, da bova nekaj več govorili ali povedali o negi, dnevni negi ali negi trenutka. Kaj to pomeni? Pogosto, če smo zelo iskreni do sebe, tudi sama se veliko krat ujamem v tem. Ko z nekom govorim, pogledujem včasih na uro, kaj me še čaka, kdaj je treba končati, da neke naslednje naloge ne zamudim, da ne bom pozna s tistim. Potem, ko sem na sprehodu, računam, kdaj se je treba vrniti, zato da postorim še to in ono. Skratka, imamo pred seboj neke scenarije, ki naj bi se še odvili. Saj po eni strani je to dobro, ker imamo cilj, nečemu sledimo. Kako biti bolj v trenutku? Pričakujem, ampak vendarle ne zanemarim tudi tega trenutka. V tem smislu je tudi advent takšen čas, ki ga lahko razumemo na takšen način, dvojno.
Ja, zdaj, težava je v tem, ta primer bi vzela, ki je bil naveden, ne, glede sprehoda. Jaz si recimo lahko odločim, ko premislim, da imam jaz danes samo pol ure za sprehod, rabila bi pa 2 uri. Ampak preračunam in ugotovim, da v mojih mejah in možnostih je to edina stvarna zadeva. In torej, če sem skromna in če sem resnična, si rečem, imam samo pol ure, izberem cilj, kjer lahko v pol ure naredim nekaj korakov in pol ure ne delam absolutno nič drugega kot tisto. In ne mislim na to, kaj bom delala čez pol ure in zakaj nimam 2 ur. In v tistem trenutku, ko jaz uporabim te pol ure in se zahvalim, da jih imam, ali pa 10 minut, sem tam in ni drugega. In takrat ustavim čas. V trenutku, ko meni uspe ustaviti čas za nekaj, za tisto, kar delam, sem jaz v trenutku. Ko srečam nekoga na cesti in hitim in imam zanj samo 3 minute, sem lahko 3 minute tam. 3 minute pozornosti so veliko. Če ne mislim nič drugega, namreč na to, da moram čez tri minute zbezljati nekam drugam. Ne? Če sem tam, tega človeka pogledam in skušam doživeti, ga za 2 minuti pozdraviti zares in videti, kako mi je, tudi sem tam. To je naš problem, ni v tem, da bi morali imeti 24 ur za to, da lahko tam, ne vem kako, meditiramo iz trenutka v trenutek, ampak da vsaka stvar, ki jo delamo, se resnično posvetimo. Torej, če kuham, kuham in sem tam. Če potem med tem tudi govorim na telefon, lahko tudi to naredim, če vidim, da je tista stvar pomembna in se odločim, ne, in sprejmem, da je pač tako. Ampak gre za to, da pogosto med dnevom zaznam pri sebi, da sem popolnoma prisotna v stvari, ki jo delam in da ne mislim naprej. To ne pomeni, da se potem v tisti stvari izgubim, ker eno mejo si dam, ne? Se pravi, rečem, eno uro sem tu. Ampak v tisti uri res sem cela. In to je tisto, kar nas sestavlja. Ne? Bi bilo dovolj, da bi bili ljudje samo nekajkrat na dan v tem stanju in bi se počutili cele, ko pridijo do konca dneva, da so res zaživeli. Kadar mi recimo res zaživimo en stik, tudi za 4 ure, in nam kdo res prisluhne, tista dan, ko gledamo čez dan nazaj, bomo videli, da tistega se spomnimo. Česa se spomnimo čez dan? Tega, kar smo res doživeli. In takrat se nam zdi, da smo živeli tisti dan. In torej gre za to, da mi skušamo tisto, kar delamo, delamo na tak način, da se res v nas usede globlje, da gre v korenine in da to potem v nas deluje in nas oživlja. In to je kot ena infuzija življenja večkrat na dan, ko smo mi zares intimno, intenzivno prisotni v tem, kar delamo. Ne? Če krasim drevešček, recimo, če postavljam jaslice, bodi tam tisti čas, tistih 15 minut ali pa tisto uro ali pa tisti 2 ure, pa bodi zares. In tista stvar živi. Vse, kar delam zares, zaživi. In vse, kar zaživi, daje sad. V tem je ta velika razlika. Vse, kar delam na pol, gre v nič.
To početje vse na pol, tako mimo grede, verjetno nam to tudi daje občutek, da smo zamudili življenje, ker tudi tega občutka je precej. Ko nastopijo svoja leta, se marsikdo ozre nazaj in ga preplavi ta otožnost. Kaj vse sem zamudil? Pa verjetno je vzrok le v tem, ker nismo bili prisotni v trenutku in potem vso to bogatstvo, ki nas vendarle uplaja vsak trenutek, hiti mimo, ga prezremo.
Ja, zato mislim, da ko gledaš nazaj, bi bilo dobro iskati en zdrav način, da gledamo nazaj. Ne? Torej, zdravo gledanje nazaj pomeni, kaj sem se naučila iz tega, kar se je zgodilo, kar lahko uporabim. Torej, česa je boljše, da ne delam več in kaj bi bilo boljše, da delam več. In torej, potem ko to vidim, lahko to vnesem v svojo vsakdanjost in si rečem, dobro, mogoče zdaj v tem decembru bi bilo dobro, da si podarim to in to in to in pazim, da ne bi spet ponovila tega in tega in tega, ne? Ker te izkušnje imamo. In torej, to je lahko lep način, da se poglobiš v to, kaj prazničnost je. Zares. Ne? Prazničnost je dejansko to, da damo prostor temu, kar najbolj pogrešamo v vsakdanjem življenju. Se o tem smo tudi z Josipo napisali knjigo, ne? Prav pristno praznični, ker smo opazili, da ta tesnoba, ki narašča med prazniki, ima ene globoke razloge. Ne? In sicer je to, da jaz čakam, da bom dobila to, česar nisem nikoli, ker ideja praznika je to, ne? Nasplošno, da si damo prav tisto, kar pogrešamo. Zato je praznično. Ne? Praznični dopust poleti je to, da si damo svobodo in prostost, ki prej ni bilo. Prazničnost po zimi, zimo v božičnem času, ne bi bila, da si damo vso tisto toplino, bližino, prisotnost in obdarovanost, ki smo jo pogrešali čez leto. In torej tukaj je čas, da razumemo, kje smo in kaj potrebujemo in da naredimo čim več, da nam je lepo v tisti meri, kot lahko to za sami poskrbimo in da ustvarimo v svojem dnevu take trenutke svetlobe, ki nam bodo, bi lahko rekako, prižgali, ne? Te praznike, ne samo na zunaj, ampak tudi na vnotri rabimo lučke, svetlobo. Vsaka stvar, ki jo naredimo iz srca zase, v svoje dobro, je lučka, ki jo prižgemo. Ali pa sveča, če hočete, ne? Nekaj, kar razsvetljuje. In vse, kar naredim dobrega za druge, občutenega, ne iz dolžnosti, ampak zato, ker želim in ker želim podariti in potem me ne zanima, kaj dobim nazaj, ker imam nekaj malega, kar lahko dam, tudi to. In tukaj bi tudi opozorila na to, da ta velikanska pričakovanja, ki jih mi nalagamo v to, da kupujemo darila za to, da bo drugi potem nekaj čutil in doživel in nam vrnil svoje veselje, to ni prava smer. Prava smer je, da jaz naredim nekaj iz veselja in da je to zaključeno s tem. Se pravi, moj trenutek obdarovanosti se zaključi v trenutku, ko jaz tisto stvar kupim ali pripravim za drugega in sem v tem srečna. In to je konec. Tukaj postavim piko. Kaj se bo potem dogajalo s to stvarjo, lahko samo opazujem. Drugi mogoče lahko to vrednoti in to lahko opazim, ne? Opazim mogoče, da ni bilo ravno tisto, kar je on želel in pač to arhiviram in nekam si zapišem za uho, da vem za drugič, ne? Ampak moje veselje, moj občutek notranjega bogastva se razvija ob tem, ko jaz mislim na druge, se poistovetim s osebo, ki jo imam rada in nekaj pripravim za njo. In to ne bi bil en moj avtonomen trenutek, ki ni odvisen od odgovora. Tako ne moremo biti razočarani, ne? Ker se nahranimo s tem, kar delamo.
V zadnjih minutah, Alenka Rebule, pa vendarle skočiva na začetek. Omenjen je bil tudi rokovnik z Josipo Prebek, sta jih izdali že kar nekaj let zapored. Tudi letošnji nam je na voljo in Alenka, to je lepo darilo. Zakaj, kako lahko usmislimo rokovnik, ki ga nekomu damo? Nismo mu predali znova še neko dodatno dolžnost, da bo treba zdaj ob sklepu dneva nekaj zapisati in se poglobiti vase. Kakšna je priložnost v rokovniku? Slovenci imamo radi knjige. Smo narod zagotovo brane pisane besede. Koliko pa sami pišemo, žal tudi to opuščamo. Ker ko jaz napišem nekaj, zakaj je to toliko bolj dragoceno? Da ni samo izrečeno, da ni samo morda v neki tišini rojeno, ampak da je zapisano črno na belem.
Zato, ker je to prvi korak do tega, da se utelesi tisto, kar sem rekla. Da se materializira. Ne, materializacija pomeni, da se pokaže v materialnem svetu. To se pokaže ali kot nekaj, kar je napisano, ali kot nekaj, kar je doživeto, kar se spremeni v dogodek. In to je glavni razlog, da imajo knjige tak pomen. Ne? Ponavadi, če gledate prebrane knjige, so imele neko vlogo v našem življenju in iz tistega se je, če je bilo to živo branje, rodilo nekaj sem naredila in en sad je bil, ne? To je ponavadi posledica knjig. Recimo, da se odločim in potem grem se učiti nečesa. To je recimo materializacija. In torej vsaka stvar za to, da res poseže v življenje, mora postati dejanje. In beseda je tisti most med mislijo in med tem, da se stvari zares zgodijo, mes je beseda in je most. Ampak to bi še rekla, ne, da po moje lahko nekdo tale dnevnik bere tako, da nič ne piše. In enostavno spremlja sebe. In mogoče zdaj za zaključek bi samo prebrala enega od takih stavkov, ki lahko spremljajo teden in tako vidite, kako je to. Ne, recimo, en tak stavek, ki spremlja teden konec januarja in ima tudi eno lepo ilustracijo z zvezdami, pravi: prižgi svojo svetilko tudi danes, da bo tema topla in da ti tvoj plamen pokaže pot. In to si lahko preberem vsak večer, tisti teden, in je dovolj. Ni treba, da ne vem, kaj počnem. Tukaj gre vedno za to, ni treba, da če nisem še človek, ki piše, sem lahko človek, ki misli in pusti, da ga obiščejo misli. In torej sem še na tem, da tega mosta besed še nimam, še nisem šla čez, ampak sem še v tistem drugem prostoru, kjer se rojevajo misli, besede in želje. In tam se tudi, kako bi rekla, vsaka stvar se nekje začne. In če nisem še prišla čez, še ne pomeni, da tega lahko ne naredim nekoč v prihodnem času. In predvsem je pa važno, da še prej sploh sežem po tem, da vsak večer nekaj preberem, kar mi pomaga vsako jutro. Že to je veliko za koga, ki ni nič naredil doslej. In nekateri niso doslej naredili nič. Mi vedno mislimo, da moramo narediti ne vem kaj, zato da bo to vredno, da to praznujemo in občudujemo in ovrednotimo. Ne? V resnici vsaka stvar, ki popolnoma novo nismo naredili še nikoli, je temeljni kamen za nekaj drugega in spodbudi rojevanje nečesa. In torej bi rekla, da že to, da mi odpremo, imamo dnevnik na nočni omarici in vsak dan nekaj preberemo, že to lahko zelo spremeni naš pogled nase, na naš čas in na naše leto. Ponavljam to, bodimo skromni, zato ker skromen je tisti človek, ki potem res veliko naredi. Zato ker dela s tem in začenja s tem, kar resnično je, in zato tisto obrodi. Če pa začenjamo s tem, kar ni, in računamo na nekaj, česar še nismo sposobni in se v tisto silimo, tisto gre vedno v nič. Torej, jaz bi rekla, verujmo v skromnost, ker je to eden od obrazov ljubezni.
Iskrena hvala za pogovor, Alenka Rebula, naslednje leto, februarja, se z vami znova srečamo, upamo, da takrat lahko že, da bodo razmere dopuščale tudi v živo. In takrat bova vstopili v obljubljeno deželo, spisali sta jo z Josipo Prebek, knjigo na kar veliko straneh, več kot 200, in skozi to obljubljeno deželo je prav, da naslednje leto skupaj odpotujemo, skozi njo potujemo, ob tem pa seveda čim več teh darov potem natrosimo tudi v svojo realnost. Hvala lepa za ta pogovor, lepe dni želim, naj bodo izpolnjeni, in pa Alenka Rebula, iskrena hvala tudi za vaš prispevek. Nas spodbujate, da delamo na sebi, da lepšamo tudi stepljati ta naš svet. Hvala za vse.
Ja, najlepši pozdrav vsem in vabim vse, da praznujejo to, kar so, ker je to že zelo veliko.
Za življenje. Za življenje.